Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Програмата ни днес се състои от темата «Тайната на царството» и рубриката «За вашето здраве». Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Мира Василева и мен, Радостина Горанова. Уважаеми приятели, ще говорим за тайната на Божието царство. Нашата основна теза може да бъде сведена до представата за Божието царство като изкупително царуване на Бога, който действа в историята, за да утвърди сред хората своето управление. Това царство, което ще заяви за себе си като апокалиптичен акт, извършен в края на времето, вече е навлязло в човешката история в лицето и мисията на Исус, за да победи злото, да освободи човека от неговата сила и да го въведе в благословенията на Божието господство. Христовото царство предполага два основни момента – изпълнение в историята и есхатологичен завършек в нейния край. Именно този фон дава контекста, в който са поместени притчите за Божието царство.
Кои са правилата за тълкуване на притчите? Съвременните критически изследвания са установили два канона за тълкуване на притчи, необходими за правилното им разбиране от историческа гледна точка. Първият гласи, че тълкуването на притчите трябва да се отличава от интерпретацията на алегориите. Алегорията е авторски замисъл, използван като оръдие за по-голяма нагледност. Понеже всички подробности в една алегория се намират под властта на своя създател, тя може да бъде построена така, че всеки детайл да има напълно определен и важен смисъл. Като пример за подобна алегория може да послужи разказът от 4 царе, 14 глава, 9 и 10 стихове.
А Израилевият цар Йоас прати до Юдовия цар Амасия да рекат. Ливанският трън пратил на Ливанския кедър да кажат: «Дай дъщеря си на сина ми за жена». Но един звяр, който бил в Ливан, заминал та стъпка от тръна. Ти наистина порази Едом и надигна се сърцето ти. Радвай се на славата си и седи у дома си. Защо да се заплиташ за своята си вреда, та да паднеш ти и Юда с тебе?
Притчата от своя страна представлява разказ, взет от ежедневието, който помага да бъде разкрита определена нравствена или духовна истина. Понеже авторът не я измисля и следователно не дирижира нейните подробности, те обикновено не играят съществена роля при излагането на дадена истина. Притчата е предназначена не за да ни съобщи някакъв опис от истини, а да ни представи една принципно важна истина. Съгласно втория принцип на критическото изследване, притчата трябва да се разбира в историческата рамка, характерна за Исусовото служене, а не в контекста на днешния църковен живот. Ако ние разглеждаме притчите като пророчества за действието на благовестието в този свят или за бъдещето на църквата, подобен подход би бил недостоверен. Екзегезата трябва да бъде съхранена в рамките на Исусовата мисия в Палестина. Отчитайки този факт, не трябва да забравяме, че между службата на Христа и ролята на църквата в този свят съществува явна аналогия. Ето защо е много важно и дори необходимо да свържим тези притчи и с по-късни събития от християнската история. Историческата ситуация на притчите е възвестеното от Исус Божие царство. Христовата мисия ознаменува началото на есхатологичен процес, който ранната църква раздели на две последователни събития – настоящото невидимо царство и бъдещето, което ще дойде в слава. Това явление от две фази може да бъде наречено есхатология в процес на осъществяване.
Притчите сами по себе си се подават на адекватно историческо тълкуване в контекста на ситуацията, в която се намираше Исус. Интерпретацията може да се резюмира в една дума – тайна. Марк, например, обобщава веста на притчите за царството с обяснението, което даде Христос на учениците, и то е записано в едноименното Евангелие, 4 глава, 11 и 12 стихове. И каза им: на вас е дадено да познаете тайната на Божието царство, а на уния външните всичко бива в притчи, тъй щото гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости греха. И така тайната на царството се състои в това, че то навлиза в историята преди своята апокалиптична проява. С две думи то представлява осъществяване без завършек. Тази истина е пояснена с няколко притчи от 4 глава на Марко и 13 глава на Матей. Макар думата мистерия да се намира в Стария Завет, само в книгата на пророк Данаил, идеята за Бога, който разкрива своите тайни на човека, е популярна старозаветна концепция. В книгата Данаил е обрисуван фона за новозаветното изпълнение на тази дума. Бог изпрати на царя съновидение, което той не разбра и чийто смисъл можеше да кристализира само чрез откровение, което бе явено във видение на пророк Данаил, вдъхновен Божий слуга. Съновидението касаеше тайната на божествения есхатологичен замисъл. Понятието за тайната е широко разпространено в старозаветната и юдейската литература. И независимо, че в Стария Завет е обогатена с нов ракурс, тази дума не е съвършенно нова. Тя може да бъде разглеждана като продължение на идеите, които се съдържат в книгата на пророк Данаил. Под тайни Павел разбира божествени загадки, които ще бъдат открити, замисли на Бога, скрити от човечеството в продължение на дълго време, които в края ще бъдат явени на всички народи чрез откровение. Тайната не е нещо езотерично, изявено само на посветените. Тя означава тайни мисли, промисъл и план на Бога, скрити както от човешки ум, така и от всеки друг разум, несъразмерен с божествения, но които трябва да бъдат явени на тези, за които са предназначени. Нека да чуем коментара в Римляни 16 глава, 25 и 26 стихове.
А на този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта на Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена, а сега се е явила и чрез пророческите писания по заповедта на вечния Бог, е станала позната на всичките народи за тяхно покоряване на вярата.
Тайната е оповестена пред всички, макар да е разбрана само от вярващите. Всички са призвани към вяра, но разбират само тези, които отговарят на Божия призив. Фактът, че Бог се приготвя да утвърди своето царство, не е някакъв специален секрет, нито има мистерия в апокалиптичната сила, която ще го изяви. За това говориха и ортодоксалните еврейски богослови. Тайната се заключава в новооткритите граници на божествения замисъл при утвърждаване на неговото владичество. Новата истина, открита чрез личността и мисията на Исус, гласи, че царството, което в края на времето ще дойде в апокалиптична сила, както е пророкувано от Данаил, фактически вече е навлязло в този свят в скрита форма, за да проведе тайната и съкровена работа в хората и между тях.
Скъпи приятели, ще предоставим на вашето внимание тълкуването на една от най-известните притчи. на Христос притчата за четирите вида почви. Тя е записана в Матей, 13 глава. Най-напред ще ви прочета самата притча. Това е от 3 до 9 стихове. И говореше им много с притчи, казвайки: ето сеячът излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя. Птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на канаристите места, където нямаше много пръст. И твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А като изгря слънцето, пригоряха. И понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните. Тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и дадоха плод, кое стократно, кое 60, кое 30. Който има уши да слуша, нека слуша. По-надолу в същата глава, от 18 до 23 стихове, Христос дава и тълкованието на притчата. Вие, прочие, чуйте какво значи притчата за сеяча. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, дохожда лукавият и грабва посятото в сърцето му. Това е посятото край пътя. А посятото на канаристите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, но е привременен. И когато настане напаст или гонение поради словото, начеса се съблазнява. А посяното между тръните е онзи, който чува словото. Но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото и той остава безплоден. А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира и дава плод. И принася кой стократно, кой 60, кой 30. В тази притча има алегорични елементи, но те не поставят под съмнение нито истинността и нито правдоподобността на нейната интерпретация. Трябва да отбележим, че детайлите са второстепенни по отношение на основната концепция, представена тук. И така имаме четири вида почви и само една от тях е способна да даде плод. Вестта в тази притча не би се изменила изобщо, ако ние имахме работа с 2, 3 или 6 вида почви. Подробностите не променят основната вест. Царството Божие е навлязло в този свят и ще бъде приветствано от едни и отхвърлено от други. Царството е тук, но успехът на неговото съществуване е относителен и зависи от човешки отговор спрямо него. Юдеите вярваха, че настъпването на царството ще бъде толкова непреодолимо, че никой няма да може да устои пред него. То ще смаже безбожните народи, владичеството на нечестивите владетели ще бъде унищожено и властта му ще бъде предадена на Всевишния, а земните царе ще му служат и ще му се кланят. Той бяха представи на юдеите, основани върху пророчествата на Даниил. Явно навлизайки в противоречие с старозаветните обещания, които бяха подробно разработени в съвременните за Исус апокалиптични очаквания, той каза, че царството вече настъпило, но не с цел да унищожи злото. То присъства без да афишира апокалиптична проява на непреодолима сила. В своята настояща работа Божието царство, подобно на сеяч, засява семена. То не унищожава грешниците. Словото, което възвестява царството, може като семе да лежи край пътя и никога да не пусне корен. Или може да бъде прието твърде повърхностно и скоро да умре. А е възможно и да го задушат и грижите на този век враждебен на царството. Сред хората царството работи тихо и тайно, без да се натрапва, приемано доброволно, там където господства Божието Слово. То принася много плод. Нито в притчата, нито в нейното тълкуване се поставя акцент върху реколтата. Единствено се обръща внимание на действието, което царството осъществява и реакцията спрямо него.
Продължаваме с Матей 13 глава 24 до 30 стихове. Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си, но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй, искаш ли да идем да го оплевим? А той каза: Не искам. Да не би като плевите плевелите да изкубете заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва, а във време на жетва ще река на жетварите. Съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житниците ми. И тълкуването на притчата от самия Исус е в 36 до 43 стихове. Тогава той остави народа и дойде вкъщи. И учениците му се приближиха при него и казаха: «Обясни ни притчата за плевелите на нивата». А той в отговор каза: «Сеячът на доброто семе е човешкият син. Нивата е светът, доброто семе това са чадата на царството, а плевелите са чадата на лукавия. Неприятелят, който ги пося, е дяволът. Жетвата е свършекът на века, а жетварите са ангели. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. Човешкият син ще изпрати ангелите си, които ще съберат от царството му всичко, що съблазнява, и уния, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека слуша». Притчата за плевелите пояснява тайната на царството, т.е. неговото скрито, неочаквано присъствие в този свят. Ранните протестанти отъждествяваха царството с църквата, в притчата обаче се казва, че полето е света. Съгласно Стария Завет, настъпването на царството ще предизвика края на този век и началото на бъдещия, внасяйки разцепление в обществото чрез унищожение на грешниците. Исус утвърждава, че преди пришествието на човешкия син и явлението на царството в слава, силите на бъдещия век вече са встъпили в този свят, за да сътворят синове на царството, т.е. тези, които предвкусват неговата мощ и благословение. Царството е настъпило, но в обществото нищо не се е случило. Такава е тайната на царството. Смисълът на притчата става прозрачен, ако я интерпретираме в контекста на тайните на царството, т.е. неговото мистериозно присъствие и скритата му работа в света. То вече е навлязло в историята, без да промени външно човешкото общество. Децата на царството са приели Божието управление и са влезли в неговите благословения, но те като преди са принудени да живеят в този свят заедно с грешниците. Разграничението се извършва само по време на есхатологичното настъпване на царството. Тук наистина се открива нова истина. Божието царство навлиза в този свят, създавайки деца, вкусващи неговите благословения, но не извършва есхатологичен съд. Още повече, че разделението е неизбежно. Царството, което тайно и съкровено присъства тук, ще се яви в слава и тогава на това общество ще дойде края. Грешниците ще бъдат събрани отделно, а праведните ще възсияят като слънцето.
Следващата притча, която предлагаме на вашето внимание, е притчата за синаповото зърно, записана отново в Матей 13 глава, 31 и 32 стихове. Друга притча им предложи, казвайки: «Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си, което наистина е по-малко от всичките семена, но когато порасте е по-голямо от злаковете и става дърво, така щото небесните птици дохождат и се подслоняват по клончетата му». В притчата за синаповото семе се казва, че царството, което ще стане като огромно дърво, вече присъства в този свят незабележимо. Мнозина тълкователи считат, че тук е представен растежът на църквата до нивото на голяма организация. Тази интерпретация е основана на отъждествяването на царството с църквата, но според нас тази гледна точка е несъстоятелна. Други твърдят, че в тази притча се говори за увеличение на групичката от Христови ученици, които могат да бъдат разглеждани като вид нова общност. Но бързо растящото синапово дърво не е най-добрата илюстрация за бавното постепенно израстване на апостолската група. В този случай по-подходящ пример е образът на дъба, който израства от жълът. Болшинството от съвременните екзегети считат, че в тази притча се подчертава контрастът на забележимото крехко начало и солидния финал извън всяко съмнение. Именно в това се заключава същността й. Независимо, че на практика синаповото зърно не е най-малкото, в притчата то се явява като символ на незначителност. Учениците на Христос се сблъскаха с горещия проблем. Как Божието царство може да бъде представено в едно такова незначително движение, което предполагаше тяхното служене? Юдеите очакваха царството като голямо дърво, способно да хвърля сянка върху народите. Те не можеха да разберат как може да се говори за царството, без да се обръща внимание на подобна всепоглъщаща проява на Божието управление. Нима е възможно бъдещото царство, изпълнено със слава, да има нещо общо с жалката малобройна шепичка Исусови ученици. Отхвърлен от религиозните водачи, радостно посрещан от бирници и грешници, Исус повече приличаше на разочарован мечтател, отколкото на вестител на Божието царство. Отговорът на Исус гласи: отначало малко зърно, след това голямо дърво. Относителната незначителност на това, което става в неговото служене, не изключва тайното присъствие на истинското Божие царство.
Следващата притча е притчата за кваса. Тя се намира на две места в Матей 13 глава, 33 стих и в Лука също 13 глава, 20 и 21 стихове. Ще ви прочита втория текст. Той гласи така: и пак каза, на какво да уподобя Божието царство? Прилича на квас, който жена взе и замеси в три мери брашно, докато вкисна всичкото. Притчата за кваса третира същата основна истина, както притчата за синаповото семе. Божието царство, което един ден ще се утвърди на цялата земя, вече присъства в света в едва забележима форма. Тази притча представлява особен интерес, защото обикновено е била използвана като доказателство за точно противоположни концепции на тези, които третира. Мнозина тълкователи считат, че в нея преди всичко се говори за бавния, но непрекъснат процес на проникване на нещо ново в чужда среда. Смята се, че в притчата се говори за растежа на царството. Други предполагат, че става дума за проникването на Божието царство във всички обществени слоеве, докато целият свят не се преобрази в хода на тази бавна, постепенна вътрешна инвазия. Някои от тези коментари противопоставят бавното израстване на царството на неговата апокалиптична картина в ущърб на последната. От гледна точка на така наречения диспенсионализъм, квасът се явява злото, порочно учение, проникващо в отстъпническата църква. Трябва обаче да кажем, че в юдейският светоглед квасът не винаги символизира злото и идеята за царството като определена сила, която преобразува света посредством своето бавно проникване в него, би могла да намери популярност в света, запознат с идеите на прогреса и еволюцията, което би било чуждо на еврейския манталитет. Тълкуването, което се съгласува с историческия фон на Исусовата служба, се свежда до това, че основната истина на тази притча се изразява в противопоставянето на абсурдно малката щипка квас за цели три мери брашно. Тук вниманието е насочено към факта, че цялото тесто в таса, а не на незначителното количество квас. Тук се корени разликата между тази притча и притчата за синаповото семе. В последната се твърди, че царството, което в бъдеще ще се уподоби на голямо дърво, сега е малко зрънце, а в притчата за кваса става въпрос, че царството ще придобие несравнима сила, т.е. цялото тесто ще в таса. Значението на Исусовия разказ става ясно само на фона на историческата ситуация, в която протече неговата служба. Всички юдеи споделяха едно мнение относно това, че есхатологичното царство ще има непреодолима сила. Неговото настъпване е свързано с радикална промяна на съществуващия порядък. Сегашният порочен световен ред би бил напълно погълнат от Божието царство. Проблемът бил, че Исусовата служба не ознаменувала подобно преобразование. Той проповядвал, че Божието царство е настъпило, а светът оставал същия. Може ли в такъв случай да говорим за настъпващото царство? Отговорът на Исус е такъв. Когато в брашното се поставя малко квас, сякаш нищо не се случва. Изглежда, че брашното го поглъща, но в крайна сметка нещо става и в резултат тестото напълно се променя. Не трябва да изостряме вниманието си върху начина на промяната. Идеята за царството, което завладява този свят, чрез постепенно проникване в него, като го преобразува отвътре, била съвършено чужда на еврейската мисъл. Ако Исус е имал предвид именно това, той навярно би повторил тази мисъл отново и отново, както, например, бе правил, когато възвестяваше нечуваната истина, че човешкият син трябва да умре. Идеята за постепенност противоречи на притчата за плевелите и хвърлената мрежа, в които се говори, че царството не постепенно преобразува света, а идва внезапно под формата на апокалиптичен съд. Акцентът на притчата пада върху противопоставянето на окончателната и безапелационна победа на царството, утвърждаващо нов ред, и сегашното му скрито присъствие в този свят. Никога и никой не би се досетил, че Исус и шепата негови ученици имат някакво отношение към бъдещето Божие царство, изпълнено със слава. Тази тайна е новата истина за царството, но в притчата не се визира кога и как ще дойде то.
Следващата притча, върху която спираме вашето внимание, е притчата за съкровището. Тя е записана в Матей 13 глава, 44 до 46 стихове. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде и продаде всичко, що имаше и го купи. Тази притча представя стойността на Божието царство като нещо безмерно. Именно него трябва да търсим преди всичко друго. Ако за да го придобием ни се наложи да се откажем от всичките си притежания, дори тази цена за подобна възможност е малка. Но ако се ограничим само с това, което имаме, няма да стигнем по-далеч от обикновения труизъм. Ако в този случай няма никаква тайна относно царството, то Исус казва именно това, в което вярваха благочестивите евреи без него. Те така и жадуваха Божието царство. Своеобразието на тези притчи е в това, че царството неочаквано вече е дошло при хората, без те да са разбрали това. Да приемеш игото на царството и да се присъединиш към фарисеите в строгото благочестие на блюстителите на закона, означава да придобиеш уважението на юдеите. Човек би приел с възторжено съгласие да оглави метеж против Рим, съдействайки за установяването на царството. Но да следваш Исус означава да споделиш обществото на бирниците и грешниците. Нима подобно единение има някакво отношение към Божието царство. Но тези притчи разкриват, че въпреки повърхностните оценки, да бъдеш ученик на Христос означава да бъдеш приобщен към Божието царство, което бе явено в личността и делата на Исус, без външни прояви и видима слава. Затова намереното съкровище превъзхожда всичко останало и цената на бисера надминава всяка друга. На всяка цена, всеки човек трябва да намери своето небесно съкровище.
Уважаеми приятели, с следващия текст от Матей 13 глава 47 до 50 стихове ви представим и последната притча, която ще бъде подложена на коментар. Това е притчата за хвърлената мрежа. Чуйте сега и текста. Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид. И като се напълни, изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха. Така ще бъде и при свършека на века. Ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. В последната притча, която пояснява тайната на царството, се говори за мрежа, хвърлена в морето, в която се хванала във всякаква риба. Уловът бил сортиран, хубавото останало, а лошото изхвърлено вън. По-рано в тази притча се виждали пророчества за църквата. Смяташе се, че църквата е идентична с царството и се състои от добри и лоши хора, които ще бъдат отделени един от друг в деня на съда. Но този възглед се разминава с историческата ситуация на Исусовото служене. Нито има ясно екзегетично потвърждение своя подкрепа. Настоящата притча е подобна на онази за житото и плевелите, но съдържа и нещо ново. Двете притчи трябва да се осмислят в контекста на жизнената ситуация, характерна за Исусовата служба, а именно, че царството вече е дошло в този свят, без да породи есхатологично разцепление между хората и трябва да се претвори в това общество, където живеят заедно добри и зли. Притчата за мрежата добавя към това, че дори общността, създадена от работата на църквата, няма да е чиста до момента, когато няма да стане отделянето на праведните от неправедните. От историческа гледна точка тази притча отговаря на въпроса за странния характер на Исусовите последователи. При него идваха митари и фарисеи. Но съгласно разпространеното очакване, настъпването на царството ще се характеризира не само с това, че Месия ще унищожи безбожните със словото на своите уста и ще осъди грешните за помислите на сърцата им, но и в това, че той ще събере свят народ, който ще въведе в правда. А Исус не събираше около себе си свят народ. Дори напротив, той каза, че не е дошъл да призове праведните, а грешните на покаяние. Поканата за месианския пир била отхвърлена от поканените и тяхното място било заето от уличните бродяги. Нима Божието царство може да има някакво отношение към тази странна компания? Не трябва ли то да унищожи грешниците, създавайки нова безгрешна общност? Исус отговаря, че един ден това ще стане, но до тогава ще се извършват неочаквани прояви на това царство, подобни на рибарска мрежа, в която се хваща добра и лоша риба. Поканата е била оповестена на всички и тези, които са откликнали, са приети в настоящото ученичество на царството. А относно възникването на съвършена и свята общност, тя ще бъде дело на последните дни.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно
радио
Голос надежда.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с рубриката за вашето здраве, в която ще говорим за начина, по който ума може да лекува и възстановява. Днес невролозите потвърждават, че човешкото мислене е нещо изключително силно и под негово въздействие могат да се изпразнят милиони мозъчни везикули с биохимични вещества и да се насочат към определени места в организма, причинявайки дълбоки промени в настроението, чувствата и действията. Нещо повече, в момента на изследванията на Джон Еклс и на други невролози се разкрива, че мисленето може да влияе даже на гените. Така че тези изследвания придават ново и дълбоко значение на библейските думи. Каквото е мисленето на човека, такъв е и той. И така, скъпи приятели, как да използваме ума си за изграждане на трайни характери? Характери с добър начин на живот се изграждат през първите 3 години и още през пубертета. По време на първите 3 години след раждането, нашият ум е изключително активен. Както се оказва, работата на мозъчните клетки и връзки е феноменална. Нашето обучение на свой ред стимулира развитието на повече нови мрежи. Преобразуваният мозък доставя хормони. В резултат се образува и програмира цялостната имунна система на тялото, като съответно емоционалният характер с изграден начин на живот се отпечатва на чисто. Отпечатването, демонстрирано на живо при експерименти с животни, става през най-ранния период на съзряване и развитие. Например, пиленцата напускат майка си, избирайки да следват вместо нея дървена патица. След като се бяха излюпили, бяха изолирани от майката и оставени при механично движеща се дървена патица и те започнаха да се притискат към нея. Между хората първите 3 години са критични за създаване на емоционални, умствени и социални връзки. Когато двамата родители, баща и майка, са нежно привързани към децата си, момиче или момче, в това време те развиват от тях добро отношение към заобикалящото ги общество. Добрата родителска привързаност отпечатва в децата любов и добро отношение към двата пола, което те запазват през целия си живот. Не мисля, че е случайно това, че никога не съм имал на лечение момче-хомосексуалист, който е имал положително отношение към баща си по време на тази отпечатваща възраст. Сексуалната ориентация се отпечатва с отделянето на хормони през този период. Тъжно е, че много разсъдливи родители пренебрегват тези факти и трудностите, свързани с устройството на живота им във времето, което е критично за създаването на връзки с техните деца, ги ограбват от радостите на тези ранни връзки. Много са факторите, които пречат на привързаността на родителите. Ние, които сме избягнали този провал, трябва да посочим към нашия обичащ Спасител, който ни напомня. Бог не изпрати своя Син в света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. В допълнение, когато мозъчните центрове, които изработват положителни емоции, като любов, вяра, радост и други, действат, хормонният поток нараства и имунната система работи с пълен капацитет. По време на пубертета хормонната активност достига друг висок връх. По това време се преживяват силни чувства и има нов тласък за появата на мозъчни мрежи. Характерът, оформен през първите 3 години, може да бъде здраво утвърден по време на пубертета. Добрите отношения на любов между различните полове и умението за общуване се заздравяват. Добрите връзки в мозъка се заздравяват. през този пубертетен период се отварят нови възможности за оформяне на нови знания, за усилване на телесната имунна система и за коригиране на начина на живот. Несъвършените характери, положени в първите три години на детството, могат да се променят през този период, въпреки че при някои случаи е трудно. Аз открих, споделя доктор Чалмърс, че в някои случаи, когато липсват добри отношения между половете през пубертета, те могат да се оформят. Като допълнение, изследванията показват, че дълбоката и дълготрайна привързаност към нашия обичащ създател е и се създава през пубертета. Изследванията показват, че ако учението или представянето са свързани с чувства, наученото и способностите за изява траят дълго. Съдбоносно и важно е нашето образование по време на пубертета да е от най-високо качество. Пластичността на ума и бързото умножаване на комуникационните и експерименталните мрежи в него са феноменални по време на тези два ранни периода на развитието. Имунната система, основа на здравето през целия живот, се изгражда през тези периоди и се обновява с главозамайваща скорост. За времето, през което, слушате това кратко изречение, имунната система може да произведе множество нови лимфоцити и антитела. Нещо повече. Поставени са основите на характери, които по-късно се развиват през целия живот. Оформят се половите ориентации, програмират се положителни или отрицателни умствени отношения. Добър или извратен апетит се оформят тогава, злосторниците или миротворците са моделирани. Нашите млади хора имат нужда да бъдат моделирани с тези оформящи живота факти. Какви прекрасни възможности имат да оформят живот на щастие, здраве и истинска пълнота. По време на пубертета много млади хора с престъпни дела променят посоката на живота си и стават положителни и преуспяващи лидери, облегчаващи мислите и живота на другите. Годините на пубертета отварят нови възможности за лечение, растене и промяна. Следващо правило, освен това, което вече коментирахме, че характера с добър начин на живот се изгражда през първите три години и през пубертета, следващото нещо, върху което ще спрем вниманието ви, е, че самоотричането предпазва от стрес. Всички ние сме имали случаи, в които е трябвало да се откажем от някои развлечения, да намалим теглото, за да се предпазим от сърдечни заболявания, да изпълняваме някои отговорности, да подхранваме ума си с важни неща. Колкото и неприятни да изглеждат, тези въздържания действително ни помагат да се борим с стреса по-късно. Имах колега, споделя доктор Чалмърс, с когато живеехме в една стая, който всяка сутрин закусваше с натрошени житни зърна във вода. Ние много се сближихме и аз му предложих да закусим на моя сметка в някоя кафе-сладкарница, като мислех, че той прави това от финансови съображения. Той отговори: не, аз имам пари, но чувствам, че ще ми се наложи някога да бъда така и искам да съм подготвен. Той беше освободен от затвор в Китай след много години, прекарани в ограничения с малко храна. След освобождението му, аз се свързах с него и видях негови снимки, направени малко по-късно. Четох и няколко негови научни статии, написани малко след освобождението му. Месеци по-късно, когато му беше разрешено да посети Америка, той дойде на нашата среща на съвипускници и аз имах голямото щастие да го прегърна и да разговаряме. Съпругата ми и аз, както и голямото мнозинство от съученици, бяхме много приятно изненадани, че той е преминал през това затворническо мъчение, самодисциплиниран и здрав в тяло и ум. Той би ви казал, че Бог го е запазил и му е помогнал да издържи лишенията, на които е бил подложен. Умът и тялото могат по-добре да ни предпазят от стрес, когато това е извън нашия контрол, ако ние се самоограничаваме по-малко всеки ден. Това себеотказване не е необходимо до крайност, нито пък трябва да отвида, както някой твърди, на ограничаване от динята в сезоните, когато я няма. Вие трябва да практикувате самоотказване с малки награди първите няколко пъти. Тези награди няма да продължават в бъдеще. След известно време, чувството на господар над себе си ще бъде достатъчно добра награда. Случвало ли ви се да отидете в другия край на къщата си, за да направите нещо и когато сте вече там, да забравите защо сте отишли? Всички сме го изпитали. Чувствайки се глупаво, ние се връщаме обратно откъдето сме дошли и в момента, в който се връщаме, си спомняме. Елементите на началната постановка се асоциират с мислите, които са ни накарали да отидем в другия край на къщата. Характеристиките на елементите в стаята се свързват с плановете ни и ни помагат да си спомним. Едно изследване показа, че студентите, които са си взели последния изпит в стаята, в която са слушали лекциите, получават по-високи оценки от тези, които полагат изпита си в друга стая. Веднъж трябваше да положа изпит извън сесията, казват доктор Чалмърс, и професорът ми позволи да пиша в неговия кабинет. След известно време той се върна и ме попита как върви. Отговорих му, че е добре, с изключение на три въпроса. Знаех отговорите, но само не можех да си ги спомня веднага. Помолих го да ми разреши само да премина коридора, за да отида в стаята, в която съм учил този материал. Той знаеше, че отговорите не са там и ми разреши да отида. В момента, в който влязах в стаята, отговорите дойдоха в ума ми. Когато се върнах в кабинета на професора и му казах, че съм си спомнил отговорите, той направи коментара. Не е ли прекрасно как работи мозъкът? Той знаеше закона на умствените асоциации. Скъпи приятели, това беше третото правило, което коментирахме, и то гласи, че събитията, които се появяват в ума заедно, се възпроизвеждат в ума пак заедно. А принципът на инерцията е причина за нашата съпротива срещу промяната ни на живот. По време на един служебен семинар за структурата на личността, съвременен психолог отбеляза: близо 30 години се занимавам с хора, които се опитвам да ги накарам да се променят, и съм обезкуражен. Хората просто не се променят. Много от нас се стараят да поставят начините на поведение в някакви релси. Ние повтаряме едно и също в мислене, емоционални реакции и действия. Можем малко да се приспособим, но общото направление на живота ни си остава същото. Много рядко правим някаква голяма промяна в начина си на живот. Даже когато чувстваме, че се нуждаем от такава голяма промяна, като например да се откажем от пушенето, или да изхвърлим излишните килограми, или да се освободим от някакви зависимости или потисничество, намаляване на някакъв товар, напускане на работа и други, да се направят големи промени, не е лесно. Тогава как да направим промени, когато не е лесно да ги направим? Тайната е тези промени да се разбият на по-малки стъпки. Създайте си навик да използвате в ежедневието си някои по-лесни стратегии, които ще ви подготвят за по-тежките. Постепенно се придвижвайте към по-тежките и накрая ще можете да преодолеете с лекота най-тежките. При разработването на програма за действие за моите клиенти, аз използвам различни методики и стратегии от рода «Помогни си сам», които са полезни при определени условия. Но тъй като хората са различни, стратегиите за едни са лесни, а за други трудни. Аз и клиентите ми избираме стратегии, които ни харесват, и набелязваме 3-4 най-лесни, с които започваме. Идеята е, след като практикуват с успех най-лесните от тях, да бъдат по-добре подготвени в поведение и възможности да направят следващите упражнения, които не са толкова лесни. За тази група упражнения те обикновено се подготвят за една или две седмици. Не е важно да направите корени промени за една нощ. Това, което е важно, е, че правите нещо в посока за промяна към по-доброто. Тогава ще помръднете от точката на замръзване, а останалото в пътешествието ще бъде по-лесно. Да се започне, това наистина е най-трудното. Всички познаваме добре препоръката на Исус, когато се молим: не ни въвеждай в изкушение. Такава молитва признава, че когато нещо ни изкушава, то ни командва. Скинър отива надалеч. Той е убеден, че средата управлява всички нас. Той показва това много пъти, като променя средата, променя и поведението. Изтъква много аргументи и е недоволен от тази съдба. Хората не обичат да бъдат манипулирани. Когато те настояват, че можеш да доведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие, неговият отговор е: «О, можете, дайте му сол». Заключението на Скинър е: ако промените обстановката, ще промените и поведението. Аз съм съгласен, казва Чалмърс, че ние много лесно се влияем от заобикалящата ни действителност. Но както отбелязахме, ние можем да владеем това, което очакваме, и можем да направим избор, който да преодолее влиянието върху оформянето на нашия характер. Саморазрушаването на поведението обикновено става при поява на реплика, която отприщва определено поведение. Нашите отговори в една среда съответстват на средата и стават част от нашата мозъчна връзка с тази среда. Това е причина, поради която ние отговаряме по същия начин, без да мислим, следващия път, когато се намираме при същите обстоятелства. Това оформяне на мрежата на мозъка ни помага да си извикваме миналите спомени, да преживяваме отново миналия опит във въображението си и да си спомним как сме решили подобен проблем. За тези, които не са заздравили желанието и силите си да правят правилен избор, ако те искат да се откажат от преяждане, трябва хладилникът и масата им да не са заредени с съблазнителни закуски. Не можем да премахнем напълно стимулантите за хранене. Трябва да ядем, за да съществуваме, но можем да ограничим количеството на готово приготвените храни, с които разполагаме. Друга стратегия е да ограничим силно количеството храна, което приготвяме за всяко ядене. Още една стратегия е да премахнем от дома си висококалоричните храни. Апостол Павел споменава за това кратко, когато казва: и не се грижете за страстите на плътта. Като правим всяко от тези прости неща, ние ще държим под контрол нещата около нас, които ни владеят. Има и друг малък фокус, който прави чудеса. Можем да променим отношението си към този навик, който ни командва. Виждаме го като фалшив, измамлив, саморазрушителен. Той е сладък на вкус, но горчив в тялото и мозъка, разрушаващ здравето ни, нашата способност да мислим ясно и наистина е един тежък товар. Той иска да затрудни нашата имунна система, да затвори кръвоносните съдове и да ни донесе удар или сърдечна атака. Иска да ни убие. Когато гледаме на всичко това по този начин, ние никога няма да му позволим да ни владее. Да владеем това, което ни владее, е последното правило, което пожелахме да споделим с вас в рубриката «За вашето здраве». Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.